Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 29 ianuarie.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Guvernul ridică bariere administrative în calea prețurilor, dar producătorii spun că numai o recoltă bună le poate opri.
Tot așteaptă primăvară. Dacă primăvara să fie bună, să fie ploaie în grâuna să îngheță, înseamnă prețul s-o stopat, să se tearsă, să o da în jos la făină. A, dacă nu, s-o duce mai departe, suseaca care e prognozul.
Lungul drum al consulatelor române spre Bălcicahul.
Am mers, am vizionat clădiri care se potrivesc scopului și urmează să vedem ce decizie să ia împreună cu centrala Ministerului Afacerilor Externe, că acolo sunt specialiști în logistică și celelalte.
În așteptarea proprietăților furate, victimele deportărilor comuniste își scriu durerea în versuri.
Dreptate am căutat la oamenii de stat, iar ei s-au cam mirat, că eu mă mai gândesc dreptate să găsesc, dar sunt furată mereu de guvernul meu.
După peste 100 de ani, pe mormintele evreilor uciși în pogromul de la Chișinău se construiesc un restaurant și o saună.
În cimitir să fac, să dansează saun pentru cineva. Uite, acolo este bar, dincolo bar, fac acolo, dar nu și restaurant aici.
Acestea sunt principalele teme ale emisiunii. Revenim la ele după buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Comisia Europeană a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N1 la mai multe gâște din Ungaria, primul caz înregistrat în Uniunea Europeană din vara trecută încoace. Rusia a anunțat și ea un caz de gripă aviară în regiunea Krasnodar, iar autoritățile din Azerbaidjan investigează un posibil caz de gripă aviară la om, după ce un băiat de 14 ani care prezenta simptomele acestei boli a încetat din viață. Cu începere din 2003, 160 de oameni au murit în întreaga lume din cauza infecției virale cu H5N1 de la animal la om. Specialiștii avertizează că transformarea virusului într-unul transmisibil de la om la om ar avea efecte foarte grave la scară planetară. Partidul Social Democrat din România va continua demersurile pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, a anunțat liderul PSD Mircea Joană. Joană a spus că înainte de a finaliza textul ce va fi trimis curții constituționale, socialdemocrații vor invita la consultări toate partidele care doresc suspendarea președintelui. Între timp, Comisia Juridică a Camerei Deputaților de la București a decis modificarea legii referendumului, în sensul că un președinte ales într-un al doilea tur de scrutin poate fi demis cu voturi la jumătate plus unul din participanții la un referendum în acest sens. Legea actuală prevede că președintele poate fi demis prin referendum cu voturi la jumătate plus unul din cetățenii de pe listele electorale. Președintele american George Bush a declarat pentru postul național de radio din Statele Unite că va avea o replică fermă dacă Iranul va începe operațiuni militare în Irak, îndreptate împotriva trupelor americane sau a civililor irachieni. Washingtonul acuză autoritățile de la Teheran că acordă sprijin insurgenților din Irak, o acuzație respinsă de iranieni. Cel puțin 200 de militanți irachieni bănuiți că pregăteau atacuri împotriva musulmanilor șiiți în timpul sărbătorii religioase Ashura au fost uciși duminică în luptele violente purtate de trupele americane și irachiene cu insurgenți în apropierea orașului Najaf din Irak. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Bagdad a anunțat că raidul trupelor americane și irachiene a avut ca țintă membrii ai unei grupări autointitulate Soldații Paradisului și că liderul acestei grupări se află printre cei uciși. Statele Unite au anunțat că e posibil ca Israelul să fie încălcat o înțelegere cu Washingtonul legată de utilizarea de către armata israeliană a bombelor cu fragmentație de fabricație americană în timpul războiului cu gherilele Hezbollah din Liban în iulie 2006. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a anunțat că diplomația americană a trimis Congresului un raport secret în acest sens. Israelul va riposta la atacul lansat de un atentator sinucigaș care a ucis 3 persoane la o burtărie din stațiunea israeliană de la Marea Roșie, Eilat, a anunțat premierul israelian Ehud Olmert. Administrația de la Washington a condamnat atentatul și a spus că autoritatea palestiniană are responsabilitatea de a preveni astfel de atacuri. Atacul a fost revendicat în comun de două grupări palestiniene, Jihadul Islamic și Brigada Martirilor Al-Aqsa, dar și de o a treia grupare militantă, necunoscută până acum, autointitulată Armata Credincioșilor. Libia a propus eliberarea, în schimbul unor compensații financiare, a patru infirmiere din Bulgaria, condamnate la moarte sub acuzația că ar fi infectat cu virusul HIV peste 400 de copii libieni. La Paris a început o conferință de patru zile asupra climei, în cadrul căreia va fi prezentat un mult așteptat raport asupra dovezilor științifice legate de încălzirea globală. Comitetul interguvernamental ONU pentru schimbarea climei va prezenta acest raport vineri 2 februarie. La începutul acestei luni, Oficiul Meteorologic al Marii Britanii a anunțat că e posibil ca anul 2007 să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată în lume.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile române spun că sunt pe cale să rezolve problemele de la Consulatul României la Chișinău, apărute după introducerea vizelor pentru cetățenii moldoveni. De săptămâna trecută, pentru a face față numărului mare de solicitări, Consulatul a primit forțe proaspete, 10 experți consulari noi și un consul general cu experiențe, iar o parte a cererilor de vize a fost preluată de un birou special de la București.
Însă, principala măsură care poate duce la îmbunătățirea situației, și anume deschiderea unor consulate noi la Cahul și Bălți și mutarea consulatului de la Chișinău într-un sediu mai încăpător, aceste măsuri rămân la stadiul de intenție, relatează Valeriu Cațăr.
După ce capacitatea de procesare a secției consulare de la Ambasada României la Chișinău a fost sporită cu cel puțin 250 de vize pe zi, așa cum afirmă autoritățile române, coada din fața clădirii în care funcționează actualmente consulatul român nu pare să se fi rărit, pentru că actualul sediu al consulatului este insuficient pentru gestionarea fluxului de solicitanți de vize. Guvernul de la București a suplimentat bugetul Ministerului Român de Externe cu 10 milioane de lei noi, adică aproximativ 3.770.000 de dolari. Alte 141.000 de lei noi au fost alocate pentru extinderea actualului consulat de la Chișinău și încă 2 milioane pentru construirea unui nou sediu, informează biroul de presă al Guvernului României. De la reprezentanții ai autorităților locale de la Bălți și Cahul am aflat că Ambasadei României i-au fost prezentate câteva posibile locații pentru cele două secții consulare noi ce urmează a fi deschise în nordul și sudul Republicii Moldova. Iată ce ne-a declarat primarul orașului Cahul, Gheorghe Zagorodni.
A fost șeful secției de consulat la Cahul. Am verificat mai multe variante referitor la sediu pentru filiala consulatului și dumnealor au rămas la două variante care trebuie să le consulte cu consul și apoi să-și revină să facă niște investiții, să reparați pentru că deschide aceste filiale la Cahul.
La fel și viceprimarul municipiului Bălți, citat de agenția DECA Press, a anunțat că a propus autorităților române câteva spații private. Declarațiile celor doi funcționari publici moldoveni ne-au fost confirmate de ofițerul de presă al Ambasadei României de la Chișinău, Florin Lencu.
Da, am mers sigur cu toată disponibilitatea din partea domnului primar de la Cahul, de la Bălți, și am mers, am vizionat ceea ce trebuia să vizionăm, să vedem clădiri care se potrivesc scopului și urmează să vedem ce decizie să ia împreună cu centrala Ministerului Afacerilor Externe, că acolo sunt specialiști în logistică și celelalte.
Între timp, la Chișinău a început azi o rundă de consultări moldo-române în domeniul consular. Experții celor două părți și-au propus să discute aplicarea prevederilor acordului privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, semnat de guvernele de la Chișinău și București la 20 octombrie 2006. Rezultatele acestor discuții n-au devenit încă cunoscute, însă Florin Lencu ne-a comunicat că, în după amiaza zilei de azi, participanții au plecat la Bălți și Cahul pentru a inspecta ofertele autorităților locale. Nu se știe deocamdată nici posibila dată la care cele două secții consulare ar putea începe preluarea dosarelor de vize. După vizita pe care a făcut-o la Chișinău pe 16 ianuarie, președintele român Traian Băsescu declara însă că cele două reprezentanțe trebuie deschise în cel mai scurt timp și că secția consulară de la Chișinău va deveni probabil cea mai mare ca activitate dintre consulatele pe care România le are în străinătate. Băsescu a ținut să sublinieze numărul enorm de solicitanți de vize, dar și de cetățenie română, cărora ar trebui să facă față consulatul român de la Chișinău. În scurt timp, mai exact vinerea trecută, președintele Vladimir Voronin declara în fața reprezentanților corpului diplomatic acreditat la Chișinău că moldovenii trebuie să beneficieze de libertățile europene și fără pașapoarte românești. Dacă Uniunea Europeană nu vede o problemă în faptul că 4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova vor putea beneficia de libertățile europene în cazul în care vor dispune de pașapoarte românești, atunci, cred eu, vom fi în stare să găsim argumente pentru Uniunea Europeană de a soluționa problema acestor 4 milioane de oameni pe baza cetățeniei moldovenești, a declarat șeful statului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Guvernul a luat săptămâna trecută o decizie care poate influența bugetul oricărei familii. Este o decizie despre formarea prețurilor și tarifelor la diferite categorii de mărfuri și servicii, de la produse alimentare ca pâinea și laptele, până la materiale de construcție, la gigacalorie și bilete de autobuz. De exemplu, guvernul a pus o limită de 20% pentru adaosul comercial la vânzarea materialelor de construcție și de 15% pentru unele categorii de produse lactate, încercând să țină în frâu creșterea prețurilor. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a încercat să afle ce urmări practice poate avea această decizie.
Prețurile la majoritatea mărfurilor și serviciilor se formează în largul economiei de piață. Cu excepția celor trecute de guvern într-un nomenclator de produse și servicii considerate vitale pentru consumator. Pentru ca acestea să fie accesibile pentru populația cu venituri modeste, Cabinetul de Ministri își rezervă dreptul să reglementeze total sau parțial prețurile, în mod direct sau prin limitarea adaosului comercial. Din acest nomenclator fac parte bunăoară pâinea, produsele lactate, medicamentele și mai nou materialele de construcție. Săptămâna trecută, guvernul a exclus din lista produselor tutelate o serie de mărfuri, cum ar fi produsele de igienă, uleiul, zahărul și untul. Vânzătorii acestor mărfuri vor putea de acum încolo să stabilească în mod liber adaosul comercial. Demnitarii de la Ministerul Economiei susțin că prețurile la aceste produse nu vor crește, întrucât le va ține în frâu concurența mare de pe piață. În schimb, statul va putea reglementa în continuare adaosul comercial la pâine și produsele din panificație. Acesta a rămas neschimbat de 10%, doar că din structura adaosului plafonat au fost excluse cheltuielile de transport. Mai mulți producători de pâine mi-au spus că prețurile la produsele din panificație ar putea rămâne neschimbate încă cel mult 2 luni. Iată ce spune Igor Cojuhari, proprietarul brutăriei cu același nume și președinte al Asociației Brutarilor din Moldova.
Făină în noiembrie încă era 2,50 kg, mamut în 4 lei și pe pitivă și bă până la 5 lei. Înseamnă că prin aprilie ne așteaptă minori de care prețul din cauza materiei prime. Dacă primăvara să fie bună, să fie ploaie în greu, una să îngheță, înseamnă prețul s-o stopat, să se tearsi s-o da în jos la făină. A dacă nu, s-o duce mai departe, să useacă care e prognozul.
Deocamdată a precizat Igor Cojuhar, brutăriile au în stoc suficientă făină ca să poată produce pâine la prețul existent. Ultima dată prețul pâinei a fost majorat în 2003. Un adaos comercial limitat de până la 15% din toate cheltuielile urmează să fie aplicat la comercializarea laptelui și produselor lactate cu conținutul de grăsime de până la 2%. În același timp, adaosul comercial la majoritatea materialelor de construcție nu va trebui să depășească 20%. În caz contrar, importatorii și vânzătorii acestor mărfuri vor fi sancționați. Până acum, prețul acestei mărfuri era stabilit în mod liber, de aceea prețurile la materialele de construcție au crescut în ultima jumătate de an, în medie, cu 50%. Guvernul nu a precizat deocamdată lista materialelor de construcție supuse reglementării, dar am aflat că executivul nu va reglementa, de exemplu, adaosul comercial la cuie, piatră sau foi de ardezie. Cât privește adaosul comercial la ulei și unt, vânzătorii vor avea libertatea să-l stabilească mărească în funcție de cerere. Producătorii sunt de părere că aceste produse alimentare ar trebui totuși să rămână pe lista controlată de stat.
Marfa noastră, eu o vând de la fabrică cu 12 lei și sunt magazine, ajunge până la 16 lei. Asta aproape 42% adaos de la prețul de la fabrică.
Modificările mai prevăd că tarifele pentru încălzirea centralizată și aprovizionarea cu apă caldă să fie calculate de autoritățile publice locale. Excepție face agentul termic livrat de centralele electrice cu termoficare, pentru care tarifele vor fi stabilite de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. De asemenea, autoritățile publice locale sunt abilitate să stabilească tarifele la transportul urban de pasageri, cele pentru chirie, precum și la lucrările de evacuare a gunoiului. Ministerul Finanțelor a fost abilitat să stabilească prețurile la metalele prețioase și aleajele lor, iar cel al sănătății, tarifele pentru serviciile medicale cu plată. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află în vizită coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, înființat acum 7 ani la inițiativa Uniunii Europene pentru a întări democrația și economia de piață, în primul rând în țările din Balcani, și pentru a grăbi integrarea lor în structurile europene și euroatlantice. În cursul vizitei la Chișinău, coordonatorul special al Pactului, Gerhard Busek, se va întâlni cu oficialitățile moldovene pentru a discuta despre colaborarea în viitor.
În ce constă această cooperare și cum s-a desfășurat ea până acum? Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, a încercat să afle răspunsul, stând de vorbă cu Andrei Popov, directorul Asociației de Politică Externă.
Moldova a prins din urmă trenul respectiv peste 2 ani de la crearea acestui pact. Din păcate nu a prins și perspectiva europeană care a fost oferită țărilor beneficiare inițiale a inițiativei Pactul de Stabilitate, ci anume Moldova nu a fost inclusă în inițiativa complementară procesul de stabilizare și asociere în Europa de Est. Mai mult decât atât, acceptarea Moldovei în Pactul de Stabilitate a fost strict condiționată de către Uniunea Europeană cu două restricții. În primul rând, Moldova să nu ridice problema conflictului transnistrian în cadrul participării sale în Pactul de Stabilitate și, doi, să nu considere Pactul de Stabilitate drept o anticameră pentru integrarea în Uniunea Europeană. Practica și experiența ultimilor 6-7 ani a demonstrat că, de fapt, și nivelul finanțării reale în cadrul Pactului de Stabilitate a fost mult sub cel anunțat inițial și numărul proiectelor care real au fost finanțate sub acoperirea Pactului de Stabilitate a fost unul destul de mic. Pentru Republica Moldova, însă, a fost importantă valența politică.
Ce strategii pe termen scurt și mediu are Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est și care ar putea fi locul și rolul Republicii Moldova în cadrul acestora?
Pe măsură ce din Pactul de Stabilitate două țări s-au calificat din candidate în țări membre a Uniunii Europene, România și Bulgaria, UE și participanții în pact la ora actuală trec printr-un proces de reformulare a priorităților și se încearcă imprimarea unei valențe regionale ca inițiativele să nu vină din exteriorul regiunii, ci să fie rezultatul ideilor pe care le generează țările regiunii, cu toate că până în prezent Uniunea Europeană nu numai că nu a extins asupra Moldovei perspectiva europeană oferită altor țări participante la Pactul de Stabilitate, cu toate că Uniunea Europeană încă nu acceptă formula propusă de Chișinău și susținută plenar de București de a rupe țara noastră de pachetul de perspective de vecinătate comun cu Ucraina și de a transfera Moldova într-un pachet de perspective european acordat deja țărilor din Balcanii de Vest, acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Cheia succesului pentru Republica Moldova stă în Republica Moldova. Succesul depinde de coerența și performanța guvernării și a procesului de reforme și implementării planului de acțiune.
Andrei Popov, directorul Asociației de Politică Externă, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Dreptate am căutat la oamenii de stat, iar ei s-au cam mirat, că eu mă mai gândesc dreptate să găsesc. cu portofele noi.
Silvia Gangan, o pensionară din Chișinău în vârstă de 72 de ani, își scrie pledoariile versificate pentru respectarea drepturilor omului după ce a bătut la ușile mai multor instanțe de judecată unde a căutat să-i se facă dreptate.
Dar sunt furată mereu de guvernul meu.
Acum 4 ani a cerut în instanța de judecată să îi se întoarcă averea buneilor săi, care la 1949 au fost deportați în Siberia.
Îmi pare că trăiesc ca pe vremea lui Stalin. Au rămas copii, nepoții care sunt distruși tot de comuniști. Bunei mei au fost harnici. Aveau mașină de 3 rate, cai, vite, albini, 9 hectare de pământ, casă mare. Toți s-au luat și s-au împărțit în casa buneilor. A fost conducerea colhozului. După aceea a fost grădinița de copii mulți ani. Când s-a făcut privatizarea, o străină a venit acolo în sat și i-a dat-o ei.
Averea buneilor Silviei Gangan, care au locuit în satul Cernaleu ca Dondușeni, a fost estimată de experți angajați de instanță la circa 300 de mii de lei. Doar că, după 4 ani de pelerinaj, Silvia Gangan, care este singura moștenitoare a buneilor săi, spune că este nevoită să înceapă procedura de la început. Și iată de ce.
Săptămâna trecută, judecata de la Dondușeni mi-au spus că este o lege nouă, că vă scotem dosarul de pe rol și mata trebuie să te adresezi la comisie, care o să fac și o să ne dăie banii ca pe cărticică.
Noile prevederi ale legii privind reabilitarea victimelor represariilor politice au intrat în vigoare la începutul acestui an. De acum înainte, cererile depuse de victime sau de moștenitorii acestora privind restituirea bunurilor confiscate, naționalizate sau scoase în orice alt mod din posesia lor, urmează să fie examinate de comisii speciale abilitate să evalueze bunurile. În cazul în care valoarea bunurilor nu va depăși suma de 200.000 de lei, plata compensației va putea fi eșalonată pe o perioadă de 3 ani. Iar dacă această sumă va fi mai mare, atunci termenul se va prelungi cu încă 2 ani. Avocatul Vlad Gribincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Ce se întâmplă în cazul în care persoana s-a adresat anul 2005, spunem, în judecată pentru compensarea prejudiciilor cauzate prin confiscări? Și procesul durează până acum. Aici noi avem două situații. Prima, că această cauză a fost pronunțată o hotărâre judecătorească care nu a fost executată. Și a doua situație este atunci când cauza s-a aflat în judecată, însă nu există o hotărâre definitivă în acest caz. În primul caz, sumele dispuse prin hotărâre nu trebuie să fie plătite conform procedurii stabilite în legea nouă, ci conform modului cum a fost stabilit de judecător. Iar pentru litigiile care sunt judecate, se va scoate cererea de pe rol și persoanele vor fi trimise în comisii.
Vlad Gribincea susține că modificările la lege i-a repus în drepturi și pe moștenitorii care de la 1992 nu au reușit să-și revendice drepturile. Însă, pe de altă parte, nu se știe când aceste comisii vor începe să funcționeze, ne spune juristul Vlad Mitituc de la Consiliul Raional Dondușeni.
Așteptăm cu nerăbdare un regulament sau o hotărâre a guvernului. Trebuie să știm cine în componența comisiei intră, ce atribuții are comisia, ce fel de documente trebuie să cerem de la solicitanți, până când încă nu e nimic din partea guvernului.
În raionul Dondușeni, cel puțin 30 de persoane revendică retrocedarea averilor pe care le-au pierdut bunicii lor. Mitituc spune însă că, imediat după ce comisiile își vor începe activitatea, numărul solicitanților ar putea fi mai mare, întrucât mai multe persoane se adresaseră anterior pe la primării cu cereri de recuperare a averilor confiscate. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și a Familiei, Valentina Golban, este de părere că noile modificări la lege vor împovăra activitatea autorităților locale, pentru că, spune deputata, din bugetul de stat nu pot fi alocați bani suficienți pentru ca legea să poată fi aplicată.
Când s-a votat să li se restituie represaților averile, s-a întrebat din cont cui, iarăși din contul bugetului autorității publici locale. La adoptarea bugetului de stat pentru 2007 s-au găsit doar 5 milioane, dar ce 5 milioane pentru numărul cel de represați care au rămas fără gospodării? Sunt sigur că va dura și se va tergiversa doar numai ca să nu ceară oamenii cât mai rapid înapoi averile.
Potrivit noii legi, valoarea bunurilor imobiliare va fi determinată în baza calculelor efectuate de Oficiul Cadastral Teritorial, conform prețurilor de piață la data satisfacerii cererii sau prin acordarea în mod prioritar a unui spațiu locativ amenajat. Nu vor fi restituite terenuri, păduri, plantații multianuale, precum și alte bunuri expropriate din considerente ce nu au legătură cu represiunile politice. Asociația foștilor deportați și deținuți politici din Moldova, care întrunește peste 1500 de persoane, se declară nemulțumită de faptul că legea cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, după ce a suferit peste 20 de modificări, nu a instituit de fapt lucrul cel mai important, un mecanism eficient de despăgubire. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Multe grădinițe de copii din Chișinău sau alte orașe mai mari sunt supraaglomerate, dar la grădinița de la Gara Fălești învață în aceeași grupă toți copiii, de la 2 până la 5 ani. În felul acesta, educatorii de la Chișinău nu reușesc să respecte curicula de instruire din cauza că au prea mulți copii, iar cei de la Gara Fălești nu o pot respecta pentru că au prea puțini. Între aceste două exemple se adună numeroase alte probleme ale sistemului național de grădinițe. Clădiri nereparate, încălzire proastă, salarii mici pentru educatori. De problemele grădinițelor s-a interesat și relatează Viorica Zaharia.
La grădinița de la Gara Fălești învață în aceeași grupă copii de 2, 3, 4 și 5 ani. Așa cum nivelul de dezvoltare al copiilor este diferit în funcție de vârstă, educatorii nu au cum să respecte în procesul de instruire curicula educațională. Imaginați-vă cum ar fi posibil să inițiezi în același timp activități cu copii de 5 ani, care, de exemplu, cunosc literele și chiar unii pot citi pe silabe, și cu micuți de 2 ani, care abia învață să vorbească.
Ani 5 ani. Sunt la grădiniță cu frățiorul meu, care are 2 ani. Suntem în aceeași grupă. Când educatoarea zice grupa mare se duce la mese, dar grupa mică stă pe covoraș. După ce termină grupa mare ocupație, educatoarea ne zice să desculăm un pic, să ne mai odihnim și vin în grupa mică de acum la mese.
Ne-a spus Alexandra, o fetiță de 5 ani. Cu toate acestea, părinții nu au reclamații, ci dimpotrivă le sunt recunoscători conducătorilor grădiniței că le acceptă copiii, fie și în grupe mixte, altfel ar fi nevoit să-i țină acasă. Responsabili de la Ministerul Educației spun că asemenea cazuri sunt rare și se întâmplă în localitățile cu o populație redusă.
Dacă sunt câte 2, câte 3 copii de fiecare vârstă și nu mai sunt copii în localitate, atunci se permite.
Afirmă Eugenia Marin, șefa Direcției Instituții Preșcolare de la Ministerul Educației. Am aflat însă că asemenea practici pot fi întâlnite și la Chișinău. La o grădiniță din sectorul Râșcani al Capitalei am întâlnit-o pe Veronica Vicol.
Am un copil de 3 ani și la vârsta de 2 ani și 3 luni l-am dat la grădiniță. Atunci când l-am dat, am observat că în aceeași grupă de creșă, adică mai erau și copii de 1 an și 7 luni, 1 an și 8 luni. Mă deranjează din simplu motiv că educatoarea ar trebui să-i acorde o atenție aparte copiilor de aceeași vârstă, care au nevoie de o pregătire anume.
Ce vi s-a spus? De ce este amestecul ăsta de copii de diferite vârste într-o grupă?
Mi s-a spus că din aprilie mai copiii noștri, cei trecuți de vârsta de 3 anișori, deja vom trece în grupa mică și atât. Cred că copilașii de până la 2 anișori sunt înțelegeri personale cu directoarea și îți primiți așa. Oficial, ei nu trebuie să fie înscriși.
Forțați să recunoască existența unor practici improprii pentru știința pedagogică, funcționarii de la Ministerul Educației invocă supraaglomerarea puținelor instituții preșcolare care au continuat să activeze. Atunci când se discută situația grădinițelor, ministrul Educației Victor Țvircun vorbește despre grantul pe care Republica Moldova l-a obținut recent de la Banca Mondială, 13 milioane de dolari destinați instituțiilor preșcolare. Prima tranșă de 4 milioane 400 de mii de dolari va fi folosită în 2007 pentru renovarea a 33 de grădinițe din centre raionale și nu pentru grădinițele sătești, care ar avea nevoie în primul rând de susținere, fiind mai puțin dotate. Iată ce a declarat Europei Libere despre cum vor fi folosiți banii ministrul adjunct al Educației și Tineretului, Viorelia Moldovanu Bătrânac.
Grantul care va fi alocat nu poate fi utilizat pentru lucrări ample de reconstrucție. Deci vor fi orientate în special pentru îmbunătățirea ambianței educative, pentru anumite amenajări.
În Republica Moldova funcționează în prezent 1200 de grădinițe. Ar mai fi nevoie însă încă de aproximativ 300 în localitățile unde acestea lipsesc. Ministerul spune că și această problemă ar urma să fie rezolvată în următorii ani cu bani din fondurile promise de Banca Mondială. Vor fi construite, începând cu acest an, 50 de centre comunitare cu capacitate mică pentru copii din familii sărace. Tot în anul 2007, Ministerul Educației va avea de rezolvat problema crizei de educatori care refuză să lucreze în grădinițe pentru salarii mici. În prezent, numai în grădinițele din municipiul Chișinău sunt 300 de locuri vacante. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Ora Moldovei de luni 29 ianuarie, o ediție prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Care sunt lecțiile Holocaustului? Ce poate urma după dezvăluirea propunerilor ONU pentru Kosovo? Rubricile Carte la pachet și, desigur, Revista Presei de mâine. Acestea sunt doar câteva din temele părții a doua a emisiunii. Dar, la mijloc de ediție, reluăm principalele știri pe scurt.